ครับหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือ IAE กล่าวว่าอีก2ปีจากนี้สหรัฐอาจจะแซงหน้าซาอุดิอาระเบียในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับนอกจากนั้น IAE ระบุด้วยว่าอเมริกาอาจจะสามารถพึ่งพาการผลิตพลังงานภายในประเทศโดยไม่ต้องนำเข้าภายใน20ปีจากนี้ปัจจัยหลายอย่างจะทำให้บทบาทของโอเปกลดลงด้วยนะครับ IAE กล่าวหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นคือการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันในอเมริกาเหนือและการสำรวจที่ประสบความสำเร็จของบราซิลในการหาแหล่งพลังงานในทะเลสำหรับจีนนั้นหน่วยงานนี้บอกว่าจะสามารถแซงหน้าสหรัฐได้ในฐานะผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกในปีคริสตศักราช2030หรืออีก17ปีจากนี้ครับและที่บังกลาเทศนะครับเกิดการประท้วงเพิ่มขึ้นเรื่องค่าแรงในหมู่คนงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มจนเป็นเหตุให้มีผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บ50คนจากเหตุการณ์นี้นะครับการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากคนงานจำนวนมากปฏิเสธข้อเสนอของคณะทำงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นที่จะเพิ่มค่าแรงให้เป็น66ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนจากปัจจุบันที่อยู่ที่38ดอลลาร์ต่อเดือนตัวแทนคนงาน4ล้านคนของอุตสาหกรรมนี้เรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงให้เป็น100ดอลลาร์ต่อเดือนครับและที่กัมพูชามีผู้เสียชีวิต1รายซึ่งเป็นสตรีนะครับจากการประท้วงของโรงงานเครื่องนุ่งห่มเช่นกันผู้ประท้วงที่เสียชีวิตเป็นหนึ่งในคนงานราว 1,000 คนที่ปะทะกับตำรวจปราบจราจรขณะที่พวกเขาเคลื่อนขบวนเข้าไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มครับในกรณีของกัมพูชาคนงานเรียกร้องค่าแรงเพิ่มจาก80ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น150ดอลลาร์ครับแล้วมาที่ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับฮ่องกงบ้างนะครับฝ่ายนิติบัญญัติของฮ่องกงผ่านมาตรการเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่จะตั้งกฎขึ้นมาจำกัดเรื่องวีซ่าหลายด้านต่อชาวฟิลิปปินส์เช่นเรื่องการขอวีซ่าทำงานเป็นต้นความขัดแย้งครั้งนี้เป็นเรื่องคาราคาซังมาตั้งแต่เหตุการณ์ช่วยตัวประกันของรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อ3ปีก่อนที่เกิดข้อผิดพลาดทำให้ชาวฮ่องกง8คนเสียชีวิตนะครับฮ่องกงเรียกร้องให้ทางการฟิลิปปินส์ขอโทษแต่กรุงมะนิลายังไม่ทำตามข้อเรียกร้องครับส่วนที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ด้านกฎระเบียบอนุมัติแผนควบรวมกิจการของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และ US Airways นะครับซึ่งจะนำไปสู่สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นข้อหาในเดือนสิงหาคมว่าการควบรวมกิจการของทั้งสองสายการบินจะขัดขวางการแข่งขันแบบเสรีในอุตสาหกรรมและอาจจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นด้วยต่อมาภายหลังทั้งสองสายการบินยอมลดทอนสิทธิ์การนำเครื่องบินขึ้นและลงบางส่วนซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนมือไปสู่สายการบินราคาประหยัดในอเมริกาแทนครับการควบรวมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คู่แข่งหลายรายควบรวมกิจการกันทั้งคู่ของสายการบินเดลต้ากับนอร์ทเวสต์และการรวมกิจการของ United Airlines กับสายการบิน Continental ครับจากสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาถึงตึกที่นครนิวยอร์กบ้างนะครับหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศขบคิดกันว่ายอดแหลมของตึก World Trade Center แห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้เป็นเสาอากาศหรือเป็นปลายแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารกันแน่สรุปว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรพิจารณายอดแหลมให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารไม่ใช่เสาอากาศดังนั้นจึงถือได้ว่าต้องคิดความสูงของปลายแหลมดังกล่าวด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ตึก World Trade Center แห่งนครนิวยอร์กจึงกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแซงหน้าตึก Willis Tower ในนครชิคาโกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน